Káva o čtvrté na dvojce.
Hezké odpoledne vám všem, kteří nás teď při pátečním odpoledni posloucháte. Možná, že jedete na chaty, na chalupy, možná, že pokud jste nás poslouchali před malou chvílí ve šťastné cestě s Janem Rosákem, také řešíte problém hrabošů na svých zahradách. No na Moravě je podle ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského hraboši poškozeno až 80% plodin a podle expertů je to jeden z důsledků extrémního sucha. Hlodavci, konkrétně hraboši, tedy nový problém zemědělců a možná, že i mnohých našich posluchačů dvojky. Uslyšíme třeba a také si možná přečteme i vaše zprávy na dvojka@rozhlas.cz. Přemnožení hrabošů, téma pro našeho hosta. Začínáme. Zdravíme všechny, kteří nás teď poslouchají. Na dvojce začíná Káva o čtvrté. Tentokrát na téma přemnožení hrabošů, téma více než aktuální, a zdravím teď našeho hosta, tím je v našem studiu v Olomouci vedoucí katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého právě v Olomouci, pan profesor Emil Tkadlec. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
No hraboši, pane profesore, když mluvíme o těch hraboších, tak pamatujeme si asi ze školy, že existuje hraboš polní, tak to je ono zvíře, které tedy páchá ty škody zemědělcům a to zvíře je tak přemnožené.
Tak máte pravdu, je to ono zvíře, ale samozřejmě hrabošů je mnohem více. Je to vlastně nejrozmanitější skupina hlodavců, která vůbec existuje.
Tak je popište, kolik jich tedy máme. Hraboš polní, hraboš mokřadní a ti další.
Tak v České republice jich zase tolik nemáme, ale celkově vyskytují se na severní polokouli a celkově lze napočítat víc než 2000 druhů, řekně 1300 druhů. Do hrabošovitých potom samozřejmě patří ještě další druhy, jako jsou ještě mnohem slavnější lumíci, kteří žijí na severu ve Skandinávii, ale patří tam také ondatra, která k nám byla přivezena ze Severní Ameriky na počátku minulého století a rozšířila se potom teda z České republiky, no z tehdejšího Rakousko-Uherska se rozšířila do celé Evropy téměř. Tak je to skupina, kterou spojuje jedna skutečnost, že jsou zaměřeni, že jsou to herbivoři, to znamená bíložravci, a vlastně tady je ten kámen úrazu, protože ten hraboš polní samozřejmě se živí tím, co zemědělci vypěstují, no a těm se to pochopitelně nelíbí.
Jak škodí? Jak dokáže škodit?
Tak hraboš polní dokáže škodit různým způsobem, pochopitelně, a o těch škodách rozhoduje víc věcí. Hraboš sám je folivorní druh, to znamená, že se živí zelenými částmi rostlin, preferuje především byliny, nikoli v trávy, byliny, a pochopitelně o těch škodách rozhoduje velikost populace, populační hustota a také skutečnost, kdy ta populační hustota dosáhne svého vrcholu. Takových běžných, normálních, tradičních přemnoženích většinou populační hustota dosáhne svého maxima na podzim, ale to už v této době mají většinou zemědělci sklizeno, takže už to pro ně není až tak, že to nějak netlačí tady tyto věci. A pak oni provedou různá agrotechnická opatření, zasejí novou úrodu. Ta agrotechnická opatření mají docela destruktivní vliv na celou populaci. No a postupně zase narůstají do příštího roku. Takže když se stane, že ta populační hustota je vysoká už na jaře, no tak je to pro zemědělce průšvih, protože to jsou schopni potom...
A to se stalo letos.
To se stalo letos.
No a kolik mláďat, pardon, musí nebo může ročně ta jedna samice mít?
No, tak samozřejmě hraboši jsou velmi produktivní organismy. Běžný vrch, který produkují, má zhruba v průměru 5 mláďat, ale rozmezí je od 2 i 10, 12 a podobně. A v takový ty samičky, které se narodí hned na jaře, tak ty potom během toho období mohou mít až 5 vrhů, takže je to takových 25 mláďat, ale ne všechny se dožijí dospělosti, takže takhle se to jako počítat nedá. Ale je potřeba spíš poukázat na jinou vlastnost hraboše, která určuje růst populace.
A to je?
A to není ani tak, jak, to není tak, není to ta plodnost, o které se nejvíc mluví, to znamená, kolik mláďat je ve vrchu,
ale
je to především rychlost dospívání, generační interval.
Já jsem četla, že prý mládě, které je ještě kojeno od matky, tak už může samo mít mladé.
Tak to ne, takhle to nefunguje, ale lze říct, že tento savec patří mezi nejrychleji dospívající savce. Abych to přiblížil, tak zhruba v 9 dnech věku to mládě otvírá oči a zhruba ve 13 dnech věku vlastně dosahují fyzické dospělosti. U samičky se otevírá vaginální otvor, což je takový znak toho, že jsou schopny páření. A to se také v přírodních populacích děje, ale pouze teda na jaře a při nízké populační hustotě. K tomu si potom přidejte 20 dnů březosti, takže vlastně, když se narodí na jaře mladá samička, je dobře živená, tak za další měsíc může mít vlastní potomstvo. Takže tam je velice krátký generační interval a to znamená, že ty vrhy mláďata se produkují v krátkých intervalech a ta populace stoupá velice prudce nahoru. Takže i když se zemědělcům zdá, že v dubnu nic nevidí, tak mohou být v květnu potom překvapení, že tam mají všude hodně hrabošů, jenom prostě proto, že to je velice krátký generační interval, je to vůbec nejrychleji dospívající savec.
No a právě o tom přemnožení si dnes povídáme a můžete i vy s námi. Dvojka@rozhlas.cz. V České republice jsou přemnožení hraboši, komplikují zejména na jihu Moravy život zemědělcům. Povídáme se s vedoucím katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s panem profesorem Emilem Tkadlecem a jeho se také můžete ptát, posílat svoje otázky na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Ještě, pane profesore, pro nás úplně obyčejné lajky, tak jak poznám, když mi třeba kočka domů na práh přinese svůj úlovek a chlubí se. Jak poznám, že je to hryzec, myš nebo hraboš? Za co jí mám pochválit?
No, tak je to v podstatě jednoduché a myslím si, že většina lidí to pozná. Tak hryzce toho přinese vzácně. To je vlastně jeden z největších hrabošů, i když ondatra je samozřejmě u nás ještě větší, ale tam má takových 90 gramů. Běžně hraboši mají mnohem méně, kolem 20-30 gramů. Takže tam je podstatný rozdíl. Většinou teda přinese toho hraboše a toho poznáte od myšovitých hlodavců podle délky ocásku. Samozřejmě liší se dalšími znaky. Hraboši jsou takový kulatější, mají tupý čumáček, nemají tak velké ušní bolce, ale mají ten charakteristický krátký ocásek, tak 3-4 cm víc ne. Zatímco, když by vám přinesla myšku, tak ta má krásný špičatý nosík, je taková křehká, krásné ušní bolce a především má dlouhý ocásek, téměř tak dlouhý, jako je tělo. Takže tam v podstatě neexistuje možnost, že byste si to mohli nějak splést.
Díky za to vysvětlení. Já jsem také se dočetla, že v Česku byl dosud zjištěn výskyt hrabošů na 90% území státu. Takže se dá říct, že žijí skoro všude. Kde to mají nejraději? Kde se nejčastěji vyskytují?
Tak hraboši samozřejmě to mají nejraději v těch nejproduktivnějších oblastech zemědělských. No a to jsou nížiny kolem velkých českých řek, v Čechách, Polabí, Pohoří a na Moravě samozřejmě jsou to úvaly, Dýskosvratický, Hornomoravský, Dolnomoravský, tam, kde se nejvíc, tam, kde je nejkvalitnější půda a kde se také bohužel teda nejvíce pěstuje zemědělská nebo zemědělské plodiny. Úplně nejraději má Vojtěšku. Vojtěška je vlastně pro něho taková nejlepší plodina a proto v dobách, kdy bylo u nás mnohem více skotů než v dnešní době, tak bylo také více Vojtěšek, protože ty se většinou pěstují jako krmivo pro skot. Takže to bylo úplně ideální prostředí, optimální prostředí pro hraboše, ale nejen pro hraboše, pro řadu dalších živočichů v zemědělské krajině. Vojtěšky dneska ustupují tak, jak ustupuje Scott, ale primárně je to pro ně nejlepší stanoviště. A samozřejmě dále to jsou louky všude, kde jste v takové ty travnaté oblasti, příkopy podél silnic, všude roste nějaká tráva, čili trvalé travní porosty dneska, protože ty louky dneska trošku zmizely. No ale samozřejmě hraboš osídluje mnohem širší území a vystupuje také i do hor, ale tam už nebývá tak početný, protože to už jsou pro ně suboptimální podmínky a vůbec nejde do lesa.
Ale prý okusují i kůru stromů.
Tak to se stává vzácně, to spíš asi se mají na mysli jiné druhy hrabošů. Máme taky lesního hraboše, kterému říkáme norník rudý. To je taková obdoba toho polního, ale žije v lesích. V lesích a ve vysoké vegetaci, a to je hlavně škůdce v lesích. V horských oblastech, protože lesy jsou také vlhčí, se vznačí vlhčím prostředím, tak se tam vyskytuje také hraboš mokřadní, zejména na mítinách, po nějakých holosečích, kde naroste nová tráva, tak to jsou pro ně takové výhodné optimální stanoviště. A tam samozřejmě dělají škody lesníkům při zalesňování tím, že ty semenáčky okusují, takže mnoho z nich uhyne. Hraboši ale nejsou dobří lesci, jak už jsem řekl, v podstatě, když chytíte hraboše a strčíte ho do kbelíku, tak si můžete být jistá, že z toho kbelíku nemá šanci uniknout žádným způsobem, protože neumí šplhat, neumí lézt, na rozdíl od myší. Ten norník, ten lesní, ten ale šplhat umí, takže ten potom poškozuje ty semenáčky i na vyšších místech.
No jak se ho zbavit třeba ze své zahrady, taky o tom budeme mluvit. I na to se budu ptát a svoje otázky můžete přidat i vy. Dvojka@rozhlas.cz. K té naší adrese dvojka@rozhlas.cz, na kterou můžete posílat otázky, které se budou týkat dnešního tématu Kávy o čtvrté, kdy se bavíme o přemnožení hrabošů u nás v České republice. Přidám ještě telefonní číslo 22 155 25 25, na které můžete svoje otázky na pana profesora Emila Tkadlece z Olomoucké univerzity Palackého telefonovat. Ta prevence nebo obrana proti němu, jaká je, pane profesore, pro zemědělce a potom pro nás třeba, jak ho vyhnat ze svých zahrad?
Tak to určitě není jednoduchá otázka. Předně ne každý rok jsou problémy s hrabošem. Ten hraboš právě patří mezi druhy, které mají periodické fluktuace početnosti. Tomu se tak říká populační cykly.
Prý jsou čtyřleté u nich.
Ano, ale ve skutečnosti je to 3 až 5 leté. Když půjdete na sever, tak se malinko prodlužují, nemyslím jako v České republice, ale do Skandinávie. V České republice jsou to 3leté cykly. V některých oblastech, podle mých dat, tak je to někdy jsou i 2leté cykly, takže tam bohužel teda zemědělci mají problémy. Takže tradičně v nejpostiženější oblasti to je Prostějovsko, Vyškovsko, Kroměřížsko, prostě tato část Moravy. No a tam samozřejmě musí zemědělci s hrabošem počítat. Proto určitě bych doporučoval používat agrotechnická opatření, orbu a tyto věci.
Hlubokou orbu?
Ano. Prostě nějakým způsobem. Většinou pošních se ten pozemek zoře, odstraní se vegetace, takže vlastně tam nemůže žádný hraboš žít, přežít. Při té orbě dochází totálně destrukci populace. Nakrmíte spoustu predátorů kolem, i racky, můžete sama vidět, i čápy v tuto dobu prostě létají za pluhem a chytají hraboše a tak dále. Takže to je totální destrukce. A samozřejmě oni jsou také postiženi tou vysokou populační hustotou. takže zákonitě v dalším roce hraboši téměř vymizí. Čím větší je to přemnožení, čím vyšší populační hustota a takový ty rekordní hustoty, to je až to zhruba 2,5 tisíce jedinců na hektár, tak pokud dojde k něčemu takovému, tak v tom příštím roce víceméně ta populace téměř vymře, takže mají zase, zemědělci mají zase trochu klid tento rok, no ale ten další rok už je potřeba, aby se připravovali, že ta populace zase může jít nahoru.
No a na těch zahradách máme proti němu dělat co?
Na zahradách já si nemyslím, že to je nějaký zásadní problém. Hraboš, samozřejmě to můžete zjistit jeho přítomnost pomocí východu z nor. Má jednoduché norové systémy, takže buď v trávníku, nebo prostě někde v záhonu, prostě několik na nějakých travnatých plochách, kde má nějakou potravu, tak najdete tady ty východy z nor. Bývají dva, většinou na jaře, postupně jich potom přibývá, takže mohou být 4, 5, když jsou tam nějaká mláďata potom, tak samozřejmě může přibýt více. Ale pokud se tam objeví, tak není potřeba kupovat žádné rodenticidy, žádné jedy. Já myslím, měli taky zahrádku, takže jsem to řešil velmi jednoduše. Vzal jsem konev vody 4-litrovou, do jednoho toho otvoru jsem to nalil a chvilku počkáte, za chvíličku dojde k tomu, že ti hraboši vyběhnou. Vyplavou prostě a utíkají.
Co jste s nimi udělal potom?
No tak je můžete potom chytit, odnést někam, no, ale samozřejmě pokud chcete zabránit dalším škodám, no tak je musíte nějakým způsobem utratit.
Posluchač či posluchačka s námi už ve vysílání. Na co se chcete pana profesora zeptat? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Trajsová. Já nevím, jestli mám problém s hraboši, ale asi spíš to bude hryzec, protože vlastně u každého kmínku mladého stromku každý den musím to zašlapávat, zamačkávat. Propadne se mi tam ruka, když jí dám zpěst, tak se mi tam propadne až po zápěstí. A tuhle jsem vyndala angrešt strunkový, tak neměl skoro žádné kořínky a bylo to okousáno do hloubky 25 celý kolem dokola a dokonce i ta tyč dřevěná, která tam byla, tak ta je taky okousaná, takže to asi bude hryzec. A
co na to pan profesor Tkadlec?
No, tak tušil jsem, že na tuto otázku nebo na to hryzce dojde a abych pravdu řekl, tak jsem se toho trochu bál.
Proč?
Hryzec je velmi problematické zvíře, je to teda, jak už jsem řekl, největší hraboš. Je to takový zvětšený hraboš, ale i když se mu říká hraboš vodní, tak většinu svého života, zejména v zimě, tráví v podzemí a málo vychází ven. Tam si ryje své chodbičky, dělá takové krtince zvláštní, které se podobají krtincům od krtků. Většinou je to v blízkosti nějaké protékající vody, protože mají rádi vlhčí prostředí, ale tím, a je to také býložravec, semena nejí a tak dál, proto teda ty nástrahy, které se jsou většinou konstruovány na základě šrotů, čili semen, tak ty moc nepřijímá, tak pomocí rodenticidu se hubí velice těžko a musí na něho i člověk sofistikovaně musí nejdříve zjistit, jestli teda ten systém, který tam je, ten je velice rozsáhlý mimochodem, ten se nedá vyplavit tak jako hraboš nebo něco podobného, tak musí se nejdřív zjistit. On samozřejmě si tam udržuje mikroklima, takže když mu ten systém otevřete, tu chodbičku, tak do 2 hodin většinou, pokud tam je, tak přijde a hned si to zadělává, takže máte jistotu, že ho tam máte. No a pak můžete použít nějaké pastičky, které se vkládají do těch nových systémů, ale je to docela pracné a ne vždy to teda pomáhá. Používají se různé cylindry a podobně, ale nevím, je to opravdu metla.
Co si z toho paní Frajsová, posluchačka dvojky, vezme? Posloucháte nás na téma přemnožení hrabošů, pokud chcete, tak se ptejte dál. Povídáme si s panem profesorem Emilem Tkadlecem, vedoucím katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o hraboších a o jejich přemnožení, ale teď pojďme, pane profesore, ke studii, kterou jste prokázali spojitost souvislost mezi intenzitou výskytu infekčních nemocí a přemnožení právě hraboši. Jak souvisí klíšťová encefalitida a borelioza právě s těmito zvířaty? Jak si to vysvětlit?
Tak je to celkem jednoduché. Právě u těchto onemocnění je skutečně důležitá ekologie. A já jsem populační ekolog, který žije celý život, studuje hraboše. Samozřejmě jsem vždycky věděl, že ten význam hrabošů není jenom ekonomický tím, že dělají škody zemědělství. Není to jenom významný ekologický, biologický model pro studium populací obecně, ale že teda má také velký význam epidemiologický. Ale abych pravdu řekl, k detailnímu studiu jsme se dostali až během posledních 3 let, kdy řešíme jeden grant, který je zaměřený na další patogeny, které jakožto vektor klíšťata u nás, klíště obecné u nás šíří. A v rámci tohoto výzkumu jsme se také snažili najít nějaký model, který by byl schopen předpovědět riziko nakažení klíšťovými onemocněními.
A to se prý povedlo, protože prý se dá podle počtu drobných hlodavců v Evropě s ročním předstihem předpovědět to riziko nakažení lymskou boreliozou a také klíšťovou encefalitidou.
Tak samozřejmě tušil jsem to dávno, že to takto bude. Tam je důležitá jedna věc, že to klíště během svého životního cyklu prochází určitými vývojovými stádiemi. První je stádium larvy a ta larva, aby se mohla převléct v nymfu, tak se musí napít krve. Má na to zhruba 1 rok. A když se napije, tak se s ní stane nymfa. Ta nymfa se zase musí napít krve, má na to zase, řekněme, zhruba rok nebo něco tak. A když se nenapije, tak umírá. Když se napije, tak se potom s ní stane dospělec a ta samice se musí zase napít krve, aby mohla klást vajíčka. Takhle se to pořád opakuje. A těch larev nebo ty samičky nakladou spousty vajíč, ale jenom z některých se stanou larvy, ale těch larev je pořád ještě velký počet a jenom z těch některých larev se potom stanou infekční nymfy. A to proto, že řada těch larev se prostě nepotká se svým hostitelem. Takže ta pravděpodobnost, že se setká s tím hostitelem, samozřejmě je velice důležitá. A ta je právě u těchto klíšťových onemocnění u klíšťat je vysoce ovlivněná početnostmi drobných hlodavců. A u těch drobných hlodavců je zase znám fenomén populačních cyklů. To znamená periodické přemnožování. To je fenomén, že v jednom roce jich máte tisíce a všude jsou hraboši, že jo? A druhý rok není nic. Takže je to fenomén, který destabilizuje, bych řekl, středoevropský systém ve všech směrech, vnáší takovou dynamiku do celého systému a samozřejmě ovlivňuje také pravděpodobnost toho, že se ta larva napije. Klíště navíc funguje jako rezervoár encefalitidy toho viru, protože může vlastně ten předávat tohoto patogena, tento virus už do svých vajíček. Ale samozřejmě tento virus také koluje v populaci drobných hlodavců, kde teda především hlavními hostiteli je právě ten norník rudý, který žije v těch lesích a potom měšice. Nicméně ten hraboš polní, který žije na poli, v dobách přemnožení se skutečně rozpiluje i do těch lesních biotopů. Ale je tady to... bych řekl, že je nutno ještě v tomto směru trochu bádat.
No, je to důležité téma pro vás, pro vaše kolegy, pro výzkumníky po celém světě. Já se za chvíli vrátím ještě k tomu výzkumu, ale volající, který je na lince, pojďme mu dát teď prostor, ať ještě dlouho nečeká. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, posluchačka z Moravy. Já mám velkou prosbu. Může pan profesor vyjmenovat znovu to, co jmenoval, a zajímalo by mě, co z toho je chráněný. Já předpokládám, že nic, když by nám to užíralo, dalo by se říct, úrodu a jiné. A jaký je velikostní rozdíl dospělce mezi myší a hrabošem?
Mm-hmm. Děkuju.
Začnu tím posledním, tak myši jsou menší o něco než váží méně, jsou takové subtilnější, jemnější a jejich hmotnost je řekněme 10 a víc gramů, ale hraboši jsou baculatější, neumí šplhat, myš umí dobře šplhat, myš než je na poli, také je nutno říct. Myši vlastně žijí pouze v lidských sídlištích, jsou synantropní a feráně populace, čili populace, které by žily na stanovištích bez člověka, ty v podstatě nemáme. Takže ty žijou v podstatě na vesnicích, tam, kde mají nějaký přístup k potravě, k zrní a tak dále. Hraboš naopak zase žije na poli, převážně si živí zelenými částmi rostlin a do lidských příbytků se nepohybuje, nevstupuje tam, to dělají myšice.
Uh-huh. A když se podíváme na lumíky, ondatry, hraboše, hryzce, slepušky, pestrušky, další křečkovité třeba, je tam chráněné?
Tak tam je samozřejmě taková obecná ochrana. To znamená, že vy byste v přírodě neměli nic samozřejmě ničit, nic zabíjet a tak dále, ale nepatří mezi zvláště chráněné organismy. Takže v tomto směru samozřejmě zemědělci je mohou ubít. A také se to děje. Dnes už i bobr v podstatě, když byl chráněný druh, tak dělá určité škody na některých územích, takže ono se to mění a chráněného není v tomto zvláště chráněného není
jsme
nic.
Odpověděli paní posluchačce, která zavolala na naše číslo 22 155 25 25 na dvojku do Kávy o čtvrté. V tématu přemnožení hrabošů pokračujeme, prostor máte pro svoje další otázky, třeba i na adrese dvojka@rozhlas.cz. Předpovídání rizika onemocnění klíšťovými chorobami je důležitým tématem, jak jsme se shodli s panem profesorem Emilem Kadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který je dnes naším hostem, vlastně výzkumníků a vašich kolegů po celém světě. Vlastně vy už pro svoje kolegy v cizině s tím svým výzkumem asi jste za hvězdy, ne?
Aha, no, tak já vás musím vyvést z omylu, protože my jsme samozřejmě výsledky našeho výzkumu zveřejnili okamžitě, když ta publikace byla akceptována do tisku. Ale její zveřejnění, vlastně k tomu došlo, je to, myslím, že jsou to tak 2 dny. Mm-hmm. Takže kolegové si mohou přečíst, měli na to 2 dny, takže myslím si, že určitě nikdo není překvapený. Postupně se s ním samozřejmě budou seznamovat, to určitě, ale nemyslím si, že jsme nějaké hvězdy. Týká se to především teda té střední Evropy, protože také toto je hlavní území, kde žije hraboš polní. Je také nutné si uvědomit, že ta encefalitida je skutečně taková endemické onemocnění střední Evropy a máte řadu států v Evropě kolem Středozemí, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, kteří vůbec neví, co to je encefalitida. Hmm.
Co to bude znamenat, tenhle ten výzkum, abychom se podívali také do té praxe pro lidi? Bude tam třeba jaksi včasné varování, nebo jak si to máme představit?
No, představte si to tak, že vím, že i v České republice probíhal docela intenzivní výzkum a určitě znáte také prognozy hydrometeorologického ústavu ohledně klíšťat, jejich aktivity, jejich aktivita a podobně. Takže tady byla dlouhá snaha umět předpovídat riziko nakažení. A to nás také vedlo k tomu zkusit ty hraboše, protože mě samotného vždycky iritoval jakožto hrabošologa, že ti hraboši do toho nejsou nějakým způsobem zavlečeni tady do toho výzkumu. Tak samozřejmě mělo by to usnadnit predikci, ale tady musím zase říct jednu věc. My jsme udělali výzkum na úrovni celé republiky, ale ne celá republika je, řekněme, homogenní v tom smyslu, že všude je stejné riziko nakažení, nejrizikovější místa, to jsou jižní Čechy, tam taková ta lesnatější, vlhčí území jižních Čech. A zase hraboši žijí spíš v těch zemědělských oblastech, kde zas moc klíšťat není, takže nemusí to vždycky až tak dobře sedět. Teď si myslím, že by bylo dobré, nejenom v případě encefalitidy, a také ještě jsme zapomněli na limskou boreliózu, která je celosvětově rozšířená, to není jenom řekněme problém Evropy, i Severní Ameriky a podobně, tak teď by to chtělo samozřejmě v těch modelech pokročit dál. Ale k tomu potřebujete mít detailnější data. Pokud budete chtít předpovídat konkrétně pro určitý region, tak musíte mít konkrétní hustoty, populační hustoty drobných hlodavců. To by celkem se dalo nějakým způsobem zajistit. A k tomu samozřejmě také počty lidí, kteří se na daném území nakazili. A v tomto samozřejmě to není tak jednoduché, protože existuje dobrá statistika o tom, kde to onemocnění bylo diagnostikováno, ale horší je, kde se ten pacient nakazil. Takže spousta lidí onemocní třeba v Praze encefalitidou, ale nenakazí se v Praze, ale protože byli oprázněna někde na Šumavě nebo v Krkonoších nebo někde tam. A toto je potřeba samozřejmě dohledat. Já vím, že nějaká taková data existují, asi je mají v státně zdravotnickém ústavu, takže když se bude chtít pokročit, tak prostě je potřeba vzít tato detailní data a udělat detailnější předpovědi pro jednotlivé regiony, kraje nebo okresy.
Závěrečný dotaz, prosím vás, paní posluchačka Kamila. Co jí zničilo cibuli? Někde byly úplně užrané kořínky a cibule byla od místa, kde byly původně kořínky nahlodaná. Co to mohlo být?
Tak samozřejmě hraboš polní má cibuloviny rád. To je první věc, ale on má rád i kořenovou zeleninu, mrkev, a pokud najdete takhle vykousané, to mohou být i tulipány a prostě takovéhle všude nějaké cibulky, tak když to najdete zevnitř k tomu chodbičku a je to vykousaný, tak je to většinou práce hraboše polního.
Dobrý den, jsem zemědělec z Posázaví, píše Pavel. Asi 11 let trpíme přemnoženou černou zvěří. Škody na pozemcích veliké, ale proti hraboši přirozený predátor. Zdraví vás.
Tak samozřejmě prasata, a nejenom prasata, ale také líšky v době přemnožení se stahují, tak prasata se nestahují do těch zemědělských oblastí normálně, protože jim dneska kukuřice a obilí slouží vlastně jako velice vhodné místo, kde mohou odpočívat a podobně, a kde mají dobrý kryt de facto. Ale samozřejmě, když jsou hraboši, tak hraboš je loví. Kdo chodí rád do přírody, tak na loukách vidí, jak jsou louky rozryté tím, že prasata vlastně rý a hledají hraboše. Takže prase samozřejmě může lovit, ale chová se přitom také značně destruktivně, takže majitele asi nemají z toho velkou radost.
Pan profesor Emil Kadlec, vedoucí katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, byl dnešním hostem na dvojce ve vysílání Káva o čtvrté. Já děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, pane profesore. Naslyšenou.
Naslyšenou.